Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti! Latviešu valodas uzturēšana diasporā patiesi nav iedomājama bez tiem skolotājiem, kuri māca bērniem valodu, to valodu, kas nav viņu ikdienas sarunu valoda, visbiežāk dzīvojot mītnes zemē. Un visbiežāk tieši par skolotājiem kļūst mammas. Retāk pa kādam tētim, bet lielākoties šo darbiņu uzņemas tie vecāki, kuriem valodas jautājums tā brīdī kļūst aktuāls viņu pašu bērniem. Un šoreiz tad redzījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts mēs metīsim tādu neredzamu, bet ļoti spēcīgu un nepieciešamu tiltu par plašu jūru, lai pētītu, kā tad diasporas skolotājiem veicas programmā latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs, un vienlaiks arī izzināsim to, kā valodas apguvēja var noderēt mūzika, rotaļas, mēģināsim aptvert visus tos rīkus, kas palīdz dzīvot latviešu valodai ārpus Latvijas robežām. Un šodien mums šeit studijā ir viešnas Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docente Inta Urbanoviča, kurā arī ir diasporas skolotāja izglītības tālmācības programmas latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs vadītājs. Sveicināti, Inta!
Labdien!
Studijā ir attālināti pies slēgušās divas šīs pašas tālmācības programmas absolventes. Viena no tām ir Ingūna Melberga, kura iepriekš, tad, kad viņa mācījās, dzīvoja apvienotajos Arābu Emirātos, bet šobrīd ir Spānijā un pieslēgusies mums ir no Barcelonas. Sveicināti, Ingūna! Un Dagnija Roderta savukārt ir no Amerikas, un tā ir Indianapole, kur šobrīd ir 8 no rīta, tāpēc es Dagnijai teikšu labrīt! Un Baiba Brīce ir šeit studijā, kura ir Latvijas universitātes pasniedzēja un mācību materiālu autora un arī vada diasporas skolotājiem seminārus, un tur tad mums ieskicēsies tā rotaļa un tā mūzika. Sveicināti, Baiba!
Sveiki!
Nu, un tad kā tāds punktiņš uz visai tā latviešu valodas mācīšanās būšanai, mums šeit studijā ir Latviešu valodas aģentūras metodiķe Liene Valtmane. Inta, droši vien es sākšu ar jums par to, kā tā programma latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs vispār radās, kur aug kājas tam, ka ir jāveido šāda programma.
Jā, šo ideju izdomāja Izglītības un zinātnes ministrija, un viņi izveidoja projektu, kurā varēja pieteikties, un Latvijas universitāte, sadarbojoties ar Rīgas Tradiņu universitāti un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju, tad pieteica savu piedāvājumu šai programmai. Un tā 2020. Gadā mēs sākām īstenot šo programmu. Pirmajā gadā mūsu uzdevums bija veidot materiālus. Doma bija tāda, ka programma ir paredzēta 200 stundām. Tas ir daudz. 5 apjomīgi kursi, un pamatā tie ir veidoti kā video lekcijas. Un tai 2020. Gada vasara bija ļoti, ļoti karsta, visu laiku bija ap 30 grādiem. Visu šo vasaru mēs filmējām video, un to līdz šai dienai visi pasniedzēji atcerās, cik tas bija tomēr diezgan sarežģīti. Jā, un tad tālāk turpmākos 4 gadus, katru gadu septembrī mēs aicinājām diasporas skolotājus, lai piesakās šai programmai, un katru gadu to arī īstenojām. Mums bija 5 kursi, katram kursam bija 5 nedēļas, tātad kopā 25 nedēļas, katru nedēļas nogali mēs metām tiltu par dažādām plašajām jūrām, jo lielākā problēma bija saskaņot laika zonas, lai visi varētu satikties kaut cik tādā pieklājīgā laikā, lai nebūtu pa naktīm jāsēž un jāmācās šajā programmā, bet bija mums arī cilvēki, kas cēlās 2 un 4 naktī, jo Austrālijā bija diezgan grūti pieskaņot šo laiku.
Mēs esam secinājuši, ka mums rādījums Globālais latvietis 21. Gadsimts ir tādā kaut kā diezgan pateicīgā laikā. Tie pulksteni 3 dienā ir tā, ka kādam jānākas diezgan agri piecelties un kāds vēlu vakarā neiet gulēt, tā ka tas ir tāds padoms mazliet pārbaudītā versija, lai nebūtu dikti tie pedagogi jāmoca. vai jāmoka?
Jāmoka.
Jāmoka, paldies. Tā kā noder tā latviešu lotas mācīšanās ikdienā mums arī. Metot tos tiltus pāri plašajai jūrai ieskicēja Austrālija, vai mēs varam teikt, ka jūs aptvērāt ar šo programmu un skolotāju iespējām mācīties tās prasmes un iegūtos rīkus kā latviešu valodu mācīt tiem, kuriem tā nu, nosacīt ir dzimtā valoda, bet tomēr nav tāda īstā, tā tomēr ir kā nedaudz sveša valoda. Tad visa pasaule?
Jā, es teiktu, ka jā. Es skaitīju, kopumā tās bija 25 dažādas valstis, bet, ja skatāmies kontinentos, nu, laikam no Āfrikas neviena nebija, bet pārējie kontinenti...
Tur arī tā latviešu kopiena, cik mums ir nācies pētīt, nav pārāk daudz to latviešu, kas dzīvo. Kaut gan Dienvidāfrikā ir diezgan daudz. Es jautāšu skolotājām, kuras ir šo programmu izgājušas. Sākšu droši vien ar jums, Ingūna. Kāda bija tā motivācija, kāpēc pieteicāties, jo man bija tā veiksme un laime izlasīt jūsu pieteikumu vēstuli, kas bija nu, tāda gan emocionāla, gan arī ar tādu pamatojumu, kāpēc man to vajag, es gribu, lai jūs pat izstāstāt klausītājiem, kāpēc jūs pieteicāties šai programmā.
Tas bija izmisums, tas bija tāds, dzīvojot diasporā kopš 2004. gada, gan Īrijā, gan Emirātos un nu jau Katalonijā pēdējos 4 mēnešus, katrā no šiem posmiem ir savi izaicinājumi. Īrijā jau ir biedrības, kopienas, skoliņas, tautas deju pulciņu kori, un ja ir vēlēšanās, ir viss šis pieejams. Dodoties 9 gadu atpakaļ uz Emirātiem, bija nekā... Un papildus tam arī platformas kā Skype vai WhatsApp, telefona, video zvani, viņi nebija iespējami. Pieeja Latvijas televīzijai nebija pieejama, kā arī YouTube kontents priekš bērniem 10-9 gadi apakaļ lupatiņas, varbūt cūciņa Pepa, bet bērni aug un mammas sanākot kopā, saprata, ka šī ir ļoti svarīga mums tēma, mums ir pašām jāsāk uzņemties, un arī tik pieļauts daudzas kļūdas. Bērniem iesākot iet internacionālās skolās, nāklāt vācu valoda, angļu valoda, arābu valoda, un likās, nu, ļausim viņiem asimilēties, iekārtoties, un tagad ar šīm zināšanām, kuras man ir, pateicoties gan Latviešu valodas aģentūrai, gan šim kursam un visai man pieejamai informācijai, bija diezgan aplama. Un jā, bija jāuzņemās pašiem, bet lai to informāciju nodotu produktīvi, mums bija jābūt kādām pedagoģiskām zināšanām.
Un tad mēs varam teikt, ka šajā procesā, ko jūs izgājāt, jūs... Tāpat gudrāk sapratāt savas kļūdas un arī nu, kļuvāt zinošāka kā skolotāja, nevis tikai kā mamma, jo tā informācija, kas nu, sākotnēji varbūt pašam kā vecākam ir nepieciešama, tālāk iedod to plašāko redzējumu, ka tu jau pamazām kļūsti par skolotāju, par pedagogu.
Ļoti lielu motivāciju, ļoti lielu tādu drosmi. Un mums bija 5 kursi, man ir 6 grāmatas, man bija jāpieraksta viss, tāpēc, ka nekad nevar zināt, ka tas var noderēt, bet šī bija tā iespēja, kur mums iedeva to lielo pūra lādi, bet tas laiks bija tik, cik viņš bija mums pieejams, un mēs viņu atvērām, un mēs katru to lietiņu aptaustījām, un visas savas maņas pielietojām, bet mēs saprotam, ka tā ir tikai, tas ir tikai virsslānīts, un ka mums vēl ir daudz priekšā, ko mācīties.
Bet es uzreiz metīšu jau tādu tālāku tiltu, kas ir nereti dzirdēts, ka tie diasporas skolotāji, kas sāk tāpēc, ka viņi kā vecāki, viņiem tas ir aktuāls. Tā ir mirklī, kad bērni izauga, nu, bieži vien saka, ka vairāk jau nē, nu, tad tā kā metam mieru un es iešu tālāk, darīšu kaut ko citu, nezinu, vadīšu kaut kādas jauniešu nodarbības. Vai jūs redzat, ka tā ir tāda tendence, vai tomēr tiem, kuri ir, nu, tā gruntīgi mācīt, tomēr un tās klades un grāmatas izlasījuši, pierakstījuši, ka tie pēc tam, nu, neatmetīs varbūt tik viegli ar roku tai skološanai, ai, nu, es savus bērnus izskoloju, nu, tad lai tie nākamie tiek paši galā.
Mums vēl ir ļoti daudz priekšā dažādi izaicinājumi, jo visi tie diasporā, kas dzīvo, kaut vienreiz ir iedomājušies atgriezties Latvijā. Un mums ir arī vīri un sievas, kuri nav latvieši. Un šobrīd ir diasporā ļoti aktuāls jautājums, ko darīt ar šiem cilvēkiem, kuri vēlētos dzīvot Latvijā. Un, un ir tāls ceļš vēl ejams, un mums ir vēl daudz jāmācās, un mēs ceram, ka mēs varēsim būt noderīgas.
Dagnī, jūs esat ar jau pieredzi skolā, kā jūs nonācāt vispār līdz latviešu skoliņai un kā jūs arī esat nokļuvusi līdz tai programmai, kas bija tas jūsu motivators pieteikties un tad, es saprotu, arī ilgus gadus mācīties. Nu, mācīties tā ir tiešām pamatīgi.
Nu, cik šis kodojies arī, jo es varu... Pilnīgs pretstats, izņemot tajā vārdā izmisums, jo es šeit esmu tikai sava vīra, jo viņš ir mācītājs Indianapolis latviešu draudzē, un es esmu kopā ar viņu bez šaubām. Un latviešu skolā es neesmu amma, es esmu tikai iebraucējis šeit, un man ir šis trešais gads. Es vēl līdz šim tikai vēroju un mācos. Un atšķirībā no Ingūnas un no ļoti daudzām, kā jūs jau pieminējāt, diasporas skolām, kur māca vecāki, es esmu cilvēks, kurš tikai to dara, tāpēc, ka man ļoti patīk. Un mani sajūta, ka es nevarētu citādāk. Un šis kurs, nu, es varu teikt, viņš... Nonāca manā redzes laukā pilnīgi nejauši, man to ieteica kāda cita persona, kur pati nepiedalījās, jo viņi nevarēja. Un mani paņēma, kaut gan jau konkurss bija noslēdzies, un es esmu tik pateicīga. Es vispār nezinu, ja nebūtu šis kurs, tas būtu... Nu, paldies Dievam, ka tā ir noticis, jā.
Dagnī, man tomēr interesē, apgūstot šo kursu, nu, varbūt kaut kādas pāris atziņas par to latviešu valodas mācīšanu un mācīšanos kā svešvalodu, jo daudzi klausās un domā, nu, kas tad tur ir citādāks? Kas ir tas, ko jūs esat sapratusi, kāpēc šādi mācot latviešu valodu tiem bērniem, kuri nedzīvo Latvijā, kuriem ikdienā nav šī valoda, tā kā gaiss, ko elpo, ko viņiem iedod šis rīks?
Nu, Indianapolis konteksts, es neņemos spriest, ir daudz dažādas skolas, kurās ir, bet Indianapolis skola ir viena no tām, kurim ir ļoti senas tradīcijas. Viņi pastāv 75 gadus, un visa šis komplekts, es teiktu, ir ļoti, ļoti tāds sarežģīts, ļoti delikāts. Vecās diasporas skolotāji, kas ir jau tagad veci cilvēki, viņi arī vēlās turēt tā kā pulsu, kas notiek skolā. Bet, diemžēl, šobrīd ir 4. paudze, neviens nerunā latviski, mani skolēni viens bērniņš tikai saprot, jo viņam mamīte ir mājā latviete. Es redzu, ka visas tās brīnišķās iestrādes un metodes, kas ir darbojušās pirms 50 gadiem, 60 gadiem, 40, 30, 20, varbūt 15. Es šobrīd stāvu un es saku, tas laikmets ir pagājis, ir jāmeklē jaunas metodes, jo tā ir pilnīgi cita metodika. Un šis kurs man tā kā pavēra to iespēju, nu, jo es esmu mūziķis pēc izglītības, man nav tāda mācību programma bijusi nekad. Un viņš tiešām man atvēra tādu drosmi. Es tagad, ja es arī nezinu, man ir šī, arī tā kā Ingūnai ir, Ingūna, tu man pārspēji, tavs materiāla kopums ir absolūti lielāks. Bet man ir šie konspekti, man ir šī bāze, es eju, es skatos, es meklēju atbildes uz jautājumiem, un man ir tāda drosme nostāties šo cilvēku priekšā un teikt, jā, es arī kaut ko zinu, un tā kā es daru, man ir arī kam pajautāt, mūsu kurs vēl joprojām satiekas čatos, mēs satiekamies, tas ir milzīgs, milzīgs atbalsts mums. Liels paldies tiešām visiem, kas to veica.
Jā, es tagad jautāšu Intai, ja tas ir kaut kas tik vērtīgs, mēs varam īsi noformulēt un iedot klausītājiem to sajūt, bet kas tad ir tas, nu, nezinu, revolucionārais, ja tur ir kaut kas tāds revolucionārs tajā programmā, ko tad, kādus tos rīkus tie skolotāji dabū, kas, kā mēs dzirdām, Dagnija saka, nu, pirms 15 gadiem nekas tāds nebija, šis ir kaut kas pilnīgi jauns, lai to valodu turētu dzīvu ārpus Latvijas.
Jā, mēs kopumā piedāvājam 5 dažādus kursus. Un katrā kursā bija ļoti tāds apjomīgs materiāla kopums, ko studenti varēja ņemt. Gan video varēja lejuplādēt, gan dažādas brīvpieejas materiālus, kas ir tepat pieejami internetā, bet nekurš katrs zina.
Nu, tāpēc, ka tā informācijas pārbagātība, tur viss bija tikai sastruktūrēts.
Un tur bija viss sastruktūrēts, sakārtots, un reizi nedēļā bija tikšanās ar pasniedzēju, kurš kursu vadīja. Un varēja izrunāt visus problēmu jautājumus, neskaidrības, papildi informāciju iegūt. Un, manuprāt, tas skaistākais katru reizi, tai katrā nedēļas tikšanās reizē bija tas, ka šīs studentes savā starpā sarunājās un apmainījās ar pieredzi, ar to, kas izdevies, ar to, kas varbūt nav izdevies. Un dažkārt bija tā, ka mūsu pasniedzēja teica, tu zini, es 2 stundu laikā pat netiku pie vārda, jo kamēr visas pasaules, ja, skolotājs pastāsta par savu pieredzi nedēļas laikā, tās 2 stundas paiet. Tā kā es domāju, tas lielais labums bija šis lielais materiālu apjoms, un es tāpēc nebrīnos, ka es redzu šīs mapītes, un vēl pirms nedēļas es klausījos, kā Dagnija citēja, viņa bija pierakstījusi pasniedzēju teikto to 2 stundu laikā, ko parasti studenti nedara mūsdienās. Man ir taču video, vai ne, var paskatīties tā, ka tu gribi. Jā, tas nozīmē, ka šīs sarunas bija ļoti vērtīgas, un tās iedrošināja ne tikai studentus, bet arī pasniedzējus, kas strādāja. Tās iedrošināja, ka pasaule nav tik liela, kā mums šķiet. Mēs tepat visi esam. Mēs tepat esam, un mēs citu varam bagātināt dienā.
Un Dagnijas piemērs apliecina to, ka reizēm liekas, nu, tas, ko es arī sacīju, ka tie skolotāji nu, ir tie, kuri ir vecāki, un tad, kad viņi, nezinu, iziet to programmu, izdara pēc tam, vai viņi ir tie, kuri paliks?
Es domāju, ka jā, jo tas dod pārliecību, kā jau Dagnija teica, un es domāju, ne tikai viņa, arī citas absolventes noteikti ir iegūšas pārliecību, ka viņas var, un nav obligāti jābūt filologam, lai domātu par latviešu valodu. Un tad pašā laikā mēs šajos kursos gan par valodu, gan par kultūru, gan par vērtēšanas iespējām, gan par mācību metodēm, mēs piedāvājam tādu pamatu. Un diezgan tādu modernu pamatu, kas ļāva šiem tai studentiem saprast, jā, latviešu valoda arī 21. Gadsimtā lielā mērā ir tā pati latviešu valoda, kur mācīja pirms 50 gadiem vai 70 gadiem. Jā. Nav jau tā, ka ir kaut kas būtiski.
Bet kas te tajā pašā mācīšanā ir citādāks, tad, ja tu mācī latviešu valodu kā dzimto valodu vai latviešu valodu kā svešu valodu?
Latviešu valoda, kas svešu valoda, ir jāsaprot, ka cilvēks skatās uz šo struktūru no malas. Viņš to salīdzina ar savu dzimto valodu. Un līdz ar to, mācot latviešu valodu kā svešu valodu, mums ir jādomā, nu, tā kā jāskatās mazliet uz valodu no malas, kaut vai, nu, kaut vai tāds sīkums, ka mums latviešiem ir 7 locījumi, kurus mēs ikdienā lietojam, bet tie, kas mācās latviešu valodu kā svešu valodu, viņi īsti nesaprot, kam jums ir vajadzīgs vokatīvs, ja jūs to gandrīz nekad nelietojat. Un kāpēc instrumentāls ir kopā ar prievārdu? Ja, kas nav raksturīgi pārējiem locījumiem. Līdz ar to, no skatoties uz latviešu valodu kā svešu valodu, tie vairs nav 7 locījumi, tie ir 5 locījumi. Ja? Plus vēl 2 īpaņi, par kuriem tad var runāt atsevišķi. Nu, lūk, līdz ar to, mācot latviešu valodu kā svešu valodu, ir jāskatās mazliet no malas un iespējams no kādas svešas valodas perspektīvas.
Un tad iznāk, ka tas, ko tie skolotāji arī apgūs tajā metodē, ko jūs šajā programmā piedāvājāt, ir šo pakāpšanos nostāk, jo daļa savukārt no tiem skolotājiem, tā ir viņu dzimtā valoda, un viņam iespējams ir jāapgūst tieši šī pakāpšanās nost no latviešu valodas kā būšanas iekšā, bet paskatīties no malas. Tas ir tas, nu, ja mēs varam tā teikt, tas jaunais un revolucionārais, kas šo programmu padara par tik vērtīgu.
Es domāju, ka te vēl ir vārds sistēma. Ieraudzīt valodu kā sistēmu, ieraudzīt kultūru kā sistēmu, ieraudzīt mācību procesu kā sistēmu. Jo ikdienā mēs daudz ko darām neapzināti. Tas tā notiek. Ja? Bet mēs neredzam to kopainu. Lūk, un šajā programmā mēs centāmies piedāvāt šādu kopainu. Dažreiz arī absolventēm bija tā, ka viņš teica, es nevaru tik daudz, man tik daudz nevajag. Ja? Es visdrīzāk nemācīšu tiem 6-gadīgajiem bērniem par sekundāro predikativitāti sintaksē vai ko tādu. Ja? Bet mūsu uzdevums bija piedāvāt pēc iespējas plašāku sistēmisku pārskatu, un tad jau katra absolvente pat varēs izvēlēties no tā kopuma, kas kurā brīdī viņiem būs vajadzīgs.
Paliekam pie tā, ka joprojām diasporas skolotāji reti, kuru ir, protams, pedagoģiskās izglītības un ieskanās tas, ko mēs tad dzirdam, viena vai otra profesija. Dagnija saka, ka viņa ir mūziķe, un tad es uzreiz metos ar skatu uz Baibu, jo Baiba, jūs, lai arī esat filoloģe, pareizi? Nē. Nē, pedagoģe?
Es esmu mūzikas pedagogs, daudz funkcionāls, un man ir arī logopēda izglītība. Tādēļ šīs lietas satiekās manī.
Tad jūs arī no savas puses droši vien ļoti labi redzat to, kā ne tāda klasiska latviešu valodas mācīšanās, kā mēs to saprotam no skolas. Starp citu jums nu, tie teikuma schēmas ir jāzīmē?
Vairs nē, bet es ļoti gribētu, lai tomēr skolā to darītu.
Skolā, bet diasporas skolā?
Nē.
Nu, lūk, tātad to mēs sadaļu ar schēmām izlaižam, bet latviešu lodas mācīšanās caur mūziku, caur rotaļu. Kāds tas ir, cik spēcīgs rīks un kā jūs redzat, tas strādā?
Nu, ņemot vērā, ka rotaļāšanās vispār ir bērna dzīvesveids, un es teiktu, ne tikai pirmskolas bērnu dzīvesveids, bet ar rotaļu daudz labāk, patīkamāk, jaukāk ir mācīties arī skolēniem. Un vadot kursus visā Latvijā gan pedagogiem, gan nepedagogiem, gan arī vecākiem reizumis. Tāpat arī aizbraucot pie diasporas skoliņām, es redzu to, ka pieaugušie rotaļā mācās lieliski un patīkami un jautri. Un tās ir tās lietas, kas viņiem ļoti labi paliek atmiņā. Tātad, ja mēs šo rotaļu, šo mūziku, šos valodu un mūzikas vienojošos faktorus, ja mēs izmantojam, ja, tad mēs esam ļoti efektīgi ar to.
Nu, jūs esat salīdzinoši nesen, nu pat bijusi Kanādā, un tad tas nozīmē, ka jūs arī redzējāt, kā tās jūsu idejas metodes strādā realitātē. Kā jūs to piedzīvojāt?
Jā, mēs bijām Kanādā un man bija tas prieks un ļoti patīkami redzēt arī to, ieskatīties, kā tieši latviešu skoliņas klases darbojas, kā skolotājs sadarbojas ar bērniem, kā bērns sadarbojas ar skolotājiem. Un gan mūzikas nodarbību, deju nodarbību redzējām, gan valodas nodarbības un pirmās atsauksmes jau tikai tagad sāk nākt par to, kā šie skolotāji sāk ar rotaļu, ar mūziku apvienot, jo nav tik vienkārši, ja tu neesi profesionāls mūziķis, ja tu neesi profesionāls pedagogs, tad nav tik vienkārši no tās visas lielās rotaļu masas gūzums veidiem dažādiem izvēlēties tieši to, kas tev būtu nepieciešams. Tādēļ ir ļoti noderīgi, ja pedagogs, piemēram, strādā izvēloties kaut kādu tēmu konkrētu, tad uzreiz tematiski tu var piemeklēt arī rotaļu, kur vienlaiks būs bērnām gan izspriedz, gan dinamiskā pauze, gan arī kāda konkrēta uzdevuma sasniedzamais rezultāts, ko tu sasniegsi savu šo te rotaļu.
Un kā tas skolotājs to rotaļu atradīs tam īstajam skolēnam, tai īstajai vecuma grupai, tai īstajai auditorijai?
Jā, šis ir diezgan sarežģīts jautājums tādēļ, ka esot pagājušajā rudenī arī Londonā, Straumēnos mēs bijām uz konferenci, tikāmies ar šiem skolotājiem, tāpat arī šīs te video tikšanās metodiskās skolas, ja pupas nodarbības liecina par to, ka dažkārt pašiem skolotājiem latviešu valodas prasmes nemaz nav tik ļoti labas. Ir tīpaši, ja cilvēks ir tur jau
ilgāk laika prom.
Paaudzē, tad viņam latviešu valoda ir izkristalizējusies bieži vien kā tikai tāds...
Kā mantotā valoda, mantotā viņš arī runā mazliet citādāk arī ar citiem viens. Vārdiem.
Un otrs, kā bieži vien tas, ko un kā mēs runājam šeit Latvijā, mums ir cita vide. Piemēram, Austrālijā nekad nerunās par zaķīšiem lācīšiem, ja tur ir ķēnguri un koalas. Ja? Tādēļ, ja mazām bērnām valodas apgūst sākas ar to, ko viņš redz sev apkārt, tad tas ir pirmais kriterijs. Sākam ar to, tad rotaļa būs šajā te kontekstā vienmēr. Ja?
Bet, nu, skatāmies tagad, ja piemēram to programmu, kad latviešu valodu tiek piedāvāts mācīties kā svešvalodu un kļūt par nosacītu latviešu valodu kā svešvalodu skolotāju, 75 dalībnieki no 25 valstīm ir absolvējuši, tad jūsu vadītiem tiešsaistes semināriem, kam nosaukums ir ar mūziku un mīlestību, tad šajā semināra ciklā kāda bija tā atsaucība un vai tie bija, nu, vai tur bija kaut kādi kritēriji, tiem bija jābūt pedagogiem no diasporas skoliņām, vai tās varēja būt arī kaut kādas mammas, kuras varbūt apsverēla domu, vai tie ir tā, par mazākiem bērniem runa?
Tur bija gan skoliņu skolotāji, gan arī bērnu vecāki. Un tad, kad mēs šo ciklu jau bijām noslēguši, katrai nodarbībai ir saglabājies ieraksts, tā kā šos te ierakstus arī var izmantot arī vecāku izglītošanai.
Nu, bet pusaudžiem arī tiešām dar šī iespēja caur rotaļu un mūziku mācīties valodu.
Jā, tādēļ, ka mūziku un valodu, kas vieno, tas ir ritms, tā ir intonācija, tas ir tembrs, tā ir frāzēšana, nu, būtībā tā ir valoda, mūzika arī ir valoda, ja? Un līdz ar to, piemēram, vārdu krājuma paplašināšanai ļoti nodar rotaļas. Elementārs rotaļas, teiksim, ar priekšmetu padošanu, ar tulkošanu no latviešu uz angļu, no angļu uz latviešu valodu, ja? Vārdus kaut kādā tematikā. Tāpat dažādas citas lietas, kur, nu, kaut tai pārsteiguma maisiņš, kur bērns ieliek roku maisiņā un kaut ko sataust un mēģina latviski pateikt, ko tad viņš tur ir paņēmis, vai kaut kādu, teiksim, rotaļlietu, vai citā tēmā, varbūt tas būs dzīvnieciņš, vai augas dārzenes un tam līdzīgi. Jo šeit ir svarīgi šī te rotaļa, tāpēc, ka tā ir brīvā izteikšanās. Bērns un jebkurš pieaugšais rotaļā rod kaut kādu brīvību un prieku tajā visā.
Nu, te man ienāca prātā, jūs neesat domājuši vispār mesties visi kopā tie pedagogi, kuri ir izgājuši šo programmu ar baibas salikt visu kopā, un tad es, piemēram, jau garā acīm redzu, ka ir tās latviešu skolas, kuras ir, piemēram, izveidojušas grupiņu tētiem. Tētiem, kuri ir citautieši, viņi nāk ar saviem bērniem uz latviešu skoliņu, nu, tad es redzu tur tā rotaļ tam tētim, kurš vispār, nu, labi, varbūt kādu vārdu latviski zina, bet mītnes zemes valoda ir viņa dzimtā valoda, vai pat vēl varbūt vēl kāda trešā. Tāpēc es prasīšu latviešu valodas aģentūrai pārstāvēji metodiķei Lienai Valdmanai, nu, kā jums izskatās, šobrīd atkal, vai nav, mēs neiebraucam otrā grāvī, ja runājam par diasporas skolām un latviešu lodas mācīšanos diasporā, ka ir atkal par daudz varbūt to rīku un ka tur var apjukt, kuru ņemt, kuru neņemt.
Manuprāt, par daudz nebūs nekad, jo katrs cilvēks, kurš māca, kā jau tas šodien izskan, un kas ir arī, protams, tā arī tas ir fakts, katrs cilvēks, kurš ienāk skoliņā, pirmkārt tas, kurš mācās, katrs ir savādāks, katrs grib ko citu, viens grib rotaļāties, viens grib zīmēt teikumu schēmas, tieši tikpat atšķirīgi ir pedagogi, viena ir mamma, kura vēlas tikai dot no sirds labāko un negrib šīs īstās pedagoģiskās zināšanas, citam vajag to papīru, kas apliecina, ka nu viņš ir gatavs. Tas ir atkarīgs arī no iekšējiem faktoriem, kā, cik pārliecināts mēs katrs pats par savām spējām esam. Tā kā par daudz nebūs nekad, jautājums ir, vai īstais cilvēks atrod īsto piedāvājumu. Jo ne visiem ir vajadzīgs mācīties ar šādām mapēm, kā mēs redzējām, citiem pietiek ar pāris rotaļām un viņam ir pedagoģiskais talants tik liels, ka viņš var noturēt bērnu uzmanību līdz pusauģu vecumam un ar to ir gana patiesībā. Tā kā manuprāt, mēs kā aģentūra esam tā platforma, mēs kārt sadarbojamies ar visiem jau minētajiem avotiem un pedagoģiskajiem risinājumiem un rīkiem, un protams, ka mēs esam tie, kas mēģina to kaut kādā veidā strukturēt, jo mēs piedāvājam ne tikai pedagoģisku atbalstu, mēs veidojam arī spēles, mums piemēram ir šie cietie rieksti katru gadu, ja, mums ir bērniem konkursi dažādi, pedagogam ir vajadzīgas dažādas atbalsta formas, viens ir, ka mēs izdodam metodikas grāmatu ar rotaļām, otrs ir, ka mēs palīdzam viņam apgūt pedagoģiskās prasmes, bet reizēm viņam vienkārši vajag foršas idejas vienai konkrētai nodarbībai, ko darīt lieldienās, ko darīt varbūt kaut kādos pārgājienu laikā. Tātad mums šī funkcija, protams, mēs uz to raugāmies ļoti, ļoti plaši, lai būtu visiem, jo arī pedagogs viens nav cīnītājs, pedagogam vajag šos ieinteresētos vecākus, tātad mēs arī cenšamies sasniegt šo vecāku auditoriju. Nu, darāmā ir ļoti daudz un par daudz, es domāju, ka nekad nebūs, Jā. Bet tas, kas mani priecē un arī saistībā ar šo pedagoģisko izglītību, ka mēs ļoti redzam, ka aizvien vairāk šie diasporas skolotāji izturās pret to misiju ļoti atbildīgi, tā ir bijis vienmēr, bet kādreiz, manuprāt, tas vairāk bija, kamēr mani tas fascinējis to daru, tad šobrīd mēs redzam tiešām to vēlmi mācīties, vēlmi cītīgi mācīties, un manuprāt, te savu artavu dod arī tas, ka mūžizglītība vispār ir tāda tēma, par kuru mēs aizvien vairāk runājam, kad ir normāli apgūt jaunu profesiju arī 50 gados un vēlāk, tā kā, manuprāt, mēs kā pasaule kļūstam zinošāki, un man prieks, ka arī diasporas pedagogi tieši to iespējas izmanto un mācāmies visi kopā.
Bet jums būtu iebildumi, ja tie tēti vai mammu grupas, nu mammu komandas tiktu veidotas, kuri mācītos to valodu pēc vienas vai otras metodes?
Nē, mēs būtu laimīgi, ja visi runātu latviski. Kādu ceļu, kurš ir nogājis, ja tas ceļš ir bijis vērtīgs un rezultāts ir sasniegts, es domāju, tā ir tāda lieliska situācija, kas veidojas.
Abas šīs iespējas, un šīs noteikti nav vienīgās, kā Nē. Jau jūs minat, tās ir vēl vairākas. Mēs šodien vienkārši fokusējamies tātad uz to, ka latviešu valodas kā svešvalodas skolotājas tālmācības programmu un uz Baibas Brīces tiešsais semināru ciklā ar mūziku un mīlestību, cik tālu viņi ir viens no otra, nu, cik tuvu viņi pieiet viens otram, lai saprastu, nu, grūti jums droši vien vienai otrai izvērtēt.
Bet man atbildi, Jā. Skats no malas. Es uzskatu, ka tas absolūti iet kopā, jo Baibas programma ir vairāk emocijas un sirds siltums un viss pārējais, un tur ir vairāk prāts. Tā kā tas, mēs jau katrā cilvēkā esam dažādas puses pārstāvam, tā kā es absolūti nedomāju, ka par konkurentiem noteikti mēs to nevaram saukt, un katrs materiāls viens otru papildina. Prāta zināšanas ir jāpapildina ar metodiku, mēs arī tieši tāpēc veidojam šīs metodikas skolas un dodam šīs praktiskās idejas, kad pietrūkst praktisko ideju vai teoriju, tad vērtās mapes vaļā, tas viss ir simbiozē.
Jautāšu droši vien tagad skolotājām, praktiķiem, kurš strādā, sāksim varbūt Dagnī ar jums kā ar mūziķi. Cik daudz jūs tad tajā ikdienas darbā izmantojat no to, kas jums varbūt no sirds, no emocionālās puses nāk, un cik daudz jūs izmantojat to, ko jūs esat apguvusi šajā programmā mācoties to jau kā pedagogs?
Runājot programmu, tāda bāze. Kuras es vispār jau ieiet klasē, Un liekot klāt šo, ja tagad vēl Baibas Brits programmu, tad tas man ir tā kā apstiprinājums. Tas, kā es jūtu instinktīvi, kā es veidoju nodarbības, jā, ka tas ir pareizais ceļš, un tas ir ceļš, ir sevišķi mazajiem bērniem. Tur nav vispār, un es redzu, tas darbojās, man bērni dzied, viņi nerunā, bet viņi dzied latviski.
Jā, nu šo mēs esam dzirdējuši, ka ne tikai dzied dejo un nerunā latviski, dzied un nerunā latviski, bet dzied latviski tā, ka grab. Ingo, un ikdienā taču arī noteikti nākas miksēt kopā gan to kaut kādu viegli izklaidējošo sadaļu ar emocionālo piesitienu un tādu, nu, tomēr drusku pamācīšanos kā mācīšanos bērniem.
Man šobrīd ir tāda sajūties sēdā. Mīļajiem, jo mēs izmantojam jebkuru iespēju, ko mums dod gan Latviešu valodas aģentūra. Mēs esam bijušas ar Dagniju kopā 4 nedēļas mācoties. Varētu teikt, kā tas sasaistās, es domāju, ka tas ir varbūt tāds sākums skola, kur tu dod to mīlestību rotaļu, un pēc tam mēs pārējām tādā nedaudz nopietnākā un strukturētākā veidā, bet, protams, mums taču ir pasākumi, gadskārtas, viss šis tiek apvienots un svinēts un kultūra, un tas ir viss kopā sanākšana. Mēs izmantojam visu, kas mums tiek dots. Un arī ļoti liels prieks ir, kad mēs jūtam minētais par ķenguriem, ka viņi no Latvijas sadzird to, kas ir nepieciešams diasporai un kā mēs varam strādāt un dot tos instrumentus un arī materiālus un domā par to, kā veidot šos materiālus priekš tā, kas ir nepieciešams mums.
Nu jā, tas ir tas, ko mēs daudzkārt esam šeit runājot par latviešu valodas mācīšanos ārpus Latvijas. Vienu brīdi ir sajūta, ka ir par maz informācijas, tagad šķiet ir daudz, bet galvenais ir atrast to savu fokusu. Mazliet par finansējumu. Šobrīd tā programma ir beigusies. Cik daudz šīs mācības, ko mācījās diasporas skolotājs, bija arī pašām bija kaut kas jāmaksā, pašām jāiesaistās skoliņām kaut kas jāmaksā, vai tas viss bija no Latvijas puses atbalstīts?
Jā, to maksāja Izglītības ministrija, tātad šīs te mācības bija bez maksas. Tagad projekts ir beidzies, materiāli ir.
Es tieši domāju, tie materiāli ir, tos nevar laist zūdībā.
Nevar, jā. Mēs domāsim, kā tālāk to īstenot. Nu, es domāju, ja tā būtu maksas programma, noteikti atsaucība nebūtu tik liela. Jā, tā kā ir jādomā, kā mēs varam atrast finansējumu, lai šie materiāli noderētu ne tikai šiem 75, lai gan kopā 89, jā, bet nu, kā mēs to varam piedāvāt arī citiem, kas tas ir vajadzīgs, un varbūt ne tikai diasporā, bet arī tepat Latvijā.
Un Baibas semināri?
Nu, vispirms es gribētu teikt, ka... ka, manuprāt, labākā metode ir metode, kur mēs apvienojam no visām citām metodēm vislabāko, kas tur ir. Tādēļ es neteiktu, ka viennozīmīgi varētu būt tikai, teiksim, kaut kāda muzikālā valodas apmācība vai kāda cita, ja? Bet runājot par šo te pieeju, nu, tās visas tie semināri, tās konferences, tās lekcijas, tās visas ir bijušas bez maksas skolotājiem un citiem interesentiem. Un līdz ar to, man liekas, ka tieši tas ir tas svarīgākais, jo jāņem vērā, ka, nu, piemēram, tagad arī Kanādā esot, es zinu, ka skolotājs, kas ir pusvalstī pāribraukuši, kas ir Toronto nakšņojuši, tātad viņām visādi papildi izdevumi.
Tas ir brīvprātīgs darbs lielākoties. Reti, kur skolotāji saņem atalgojumu par to, tā ka, protams, un ja tam cilvēkam, kurš ar visu sirdi un dvēseli dara kaut ko no brīvu prāta, vēl pateikt, nu, klausies, reku tādi forši kursi, reku mums jāmaksā, protams. Un tas no Latvijas puses skatoties, mēs varam teikt, jā, ka pēc to vajag, bet mēs redzam un dzirdam, ko Ingo un teica, ka ir daļa cilvēku, kuri atgriezīsies iespējams Latvijā, ja vien tas būs tik līdz iespējams. Baibi, sarunas pašā noslēgumā, jums top grāmata, un tā ir grāmata, ir tapusi, un tad šī ir grāmata, kur tieši tāpat kalpos pedagogiem kā tā atbalsts, mūzika rotaļas, tad visa šī informācija tur būs.
Šajā grāmatā nošu nebūs. ņemot vērā to, ka ļoti daudz cilvēku ieraugot notis vienkārši uztraucās un domā, oi, šo man neies ar notīm tā tālāk. Tādēļ šajā grāmatā nošu nav, bet tajā pašā laikā šī grāmata domāja, ka varētu būt noderīga ne tikai diasporas skolotājiem, diasporas bērnu vecākiem, bet arī Latvijā esošo dzīvojošo skolotāju palīgs viņu darbā. Un jāsaka, ka piemēram arī tādas lietas kā bērnu vārdu krājums, ja mēs paskatāmies nu, par pirmskolu jau vispār daudz šeit nevajadzētu varbūt pievērsties, bet tieši sākumskolai pusaudžiem bērnu vārdu krājums ir stipri samazinājies, ja mēs to salīdzinām ar laikiem, kad vēl bērni dzīvoja bez planšeta datoriem.
Tā kā šis būs noderīgs materiāls un rīks ir vienam, kurš mēģina.
No trešdienas Latviešu valodas aģentūrā nāciet un iegādājieties. Jā, no trešdienas ir pieejams. Šodien ir iznācis, bet vēl šodien rīt nevaram nopirkt. Bet
un cik ir jāņem naudas līdz?
Jāņem līdz naudu, manuprāt, ap 13 eiro, bet sakot www.valoda.lv.
Mācīsimies latviešu valodu, turēsim to godā vienalga, kur mēs dzīvotu. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docenti Inta Urbanoviča šodien studijā. Attālināti Ingūna Melberga no Spānijas un Dagnija Roderta no Amerikas. Abas divas ir latviešu valodas skolotājas un strādā latviešu skolās. Baiba Brīce, Latvijas Universitātes pasniedzēja un arī mācību materiālu autore, arī vada diasporas skolotājiem seminārs un Latviešu valodas aģentūras metodiķi Liena Valdmana šodien studijā. Paldies maniem kolēģiem, kur strādāja pie raidījuma tapšanas, un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē ir meklējami portālā latviešu.com. Lai jums ir brīnišķīga šī nedēļa līdz Ziemassvētkiem, un tiekamies jau nākam pirmdien. Atā!